Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Ohjelma, jossa puhutaan siitä, miten politiikassa puhutaan. Kanssani studiossa istuu jälleen dosentti ja primus motor Vesa Heikkinen. Terve,
terve,
Vesa.
Terve.
Ensi viikolla eduskunnan puheperinteet natisevat liitoksistaan, kun pääministeri kohtaa oppositiojohtajat valtiopäivien avauskeskustelussa. Tässä puhemies Heinäluoman kovasti mainostamassa titaanien taistossa. Miksimoinen mediaspektaakkeli ja kuinka se istuu suomalaiseen parlamenttiin? Tästä puhumme tänään ja muutenkin pilkomme hieman sitä, minkälainen etiketti eduskuntatalon istuntosalissa vallitsee.
Niin, tämä on tosi kiinnostava yleisteema siinä mielessä, että nythän puhutaan tämmöisestä asiasta kuin politiikan medioituminen ja onko se itse asiassa media, joka määrittelee ne puheentavat siellä parlamentissa tätä nykyä. Ja tämä debatti tietysti istuu hyvin tämmöisen nopeasykkeisen median rytmiin.
Ja jotta saisimme kapulakielestä oikein rautaisannoksen, esittelemme lisäksi hallituksen uuden kyberstrategian.
No niinhän me esittelemme ja tässä on semmoinen kiinnostava pointti tai puoli, kuten eräs asiantuntija sanoi, että nyt on saavutettu sitten kapulakielen Suomen ennätys.
Sekä lopussa pilkomme hieman Suomen virallista Nokia-uskontoa.
Politiikka Radio.
Mutta aluksi kuitenkin lyhyt kommentti viime viikon vaaliraha-uutisointiin. Täällä Yle Puheessa päivän tasatuntiuutiset ovat kestoltaan huimat 2 minuuttia, joten Ylen uutistoimittajalta vaaditaan lyhentämisen ja kiteyttämisen jaloa taitoa, jotta koukeroisetkin rikosuutiset mahtuvat kätevästi lähetykseen. Niinpä viime viikolla, kun Vihriälä ja Kaikkonen saivat tuomionsa vaaliraha-oikeudenkäynnissä Helsingin käräjäoikeudessa, alkoi puolen päivän uutisraportti Yle Puheessa komeasti sanalla vaaliraha-taidekaupat. Komea termi vai mitä, Vesa?
Niin, olisiko se termi vai olisiko se tämmöinen päiväperho? Monet sanoista elää hetken ja häipyy, haipuu sitten pois, niitä sanotaan päiväperhoiksi. Vaaliraha, taidekauppa. Mulle tuli mieleen ekaksi se, että mitä se on se sellainen vaalirahataide.
Aivan.
Ja missä kaupassa sitä myydään, että voisi käydä tutustumassa.
No onko tässä nyt tällainen ikään kuin vanha virkakielen ongelma nyt meillä käsillä, että kun virkkeet ovat liian pitkiä, niin jotta niitä saadaan lyhyemmiksi, niin yhdistellään sanoja.
Niin, tässä on toteutettu muutoksia. On pyritty parempaan, eli pitkään väitettiin ja sanottiin, että virkkeet on hyvin mutkikkaita ja lauseet on mutkikkaita ja sitten virkahenkilöt ryhtyivät vastatoimenpiteisiin ja alkavat tehdä pitkiä yhdyssanoja ja lyhyitä virkkeitä, jos näin kärjistetysti sanotaan. Näitähän on sanottu näitä vaaliraha, taidekauppa sanantyyppisiä sanoja lapamatosanoiksi. Pistetään pötköön. Ja esimerkiksi verokarhua nämä lapamadot ovat vaivanneet kovasti.
Hän
on erikoistunut lapamatoihin ja esimerkiksi semmoisia sanoja kuin alijäämähyvitys ja tulonhankkimiskulut tai osaketalletustodistus ja niin edespäin. Ja joskus kaivoin tuolta liikenneturvallisuusviraston eli Trafin, niin kuin me kaikki tiedämme, sivulta tämmöisiä ilmauksia kuin vaatimusten mukaisuustoimiala. Se on varmaan aika hyvä toimiala tuolla liikenteessä. Tiedätkö sä, Tapio, mikä näiden ongelma on?
No,
tämän tyyppisten sanoja, vaikka ne on hienoja termejä, niin kuin sä sanoit.
No, ainakin itselleni se, että ei oikein ymmärrä, mistä on kyse.
Niin, ja vielä täsmennetysti, että kuka täällä tekee ja mitä ja kenelle. Eli näinhän paketoidaan kokonaisia ajatuksia.
Voisiko tässä sitten kysyä, että kuinka paljon ylipäänsä voi kiteyttää, tiivistää, lyhentää, jotta esimerkiksi uutisille perin tärkeä totuus pysyy menossa mukana? Tai fakta?
Jaa, totuuteen on aina vaikea ottaa kantaa, mutta kyllähän monesti toivoisin, että näitä avattaisiin ja purettaisiin, koska silloin päästäisiin niin kuin ehkä selvempään käsitykseen siitä, että kuka tosiaan tekee mitä kenelle. Ja tämä, jos ajatellaan politiikan kieltä yleisesti, niin tämähän on hyvin, hyvin tavallista tämmöinen paketointi, mikä tekee mahdolliseksi sen hämäryyden.
Tällaisia terveisiä Puheet päreiksi lähettää verokarhulle.
Verokarhulle jo esimerkiksi.
Politiikka Radio.
Siirrytään uutisarjesta juhlatunnelmiin. Tiistaina valtiopäivien avajaisissa miekkailivat jälleen perinteisin menoin tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies julistaessaan valtiopäivät avatuiksi. Vesa, minkälaisia intohimoja Heinäluoman ja Niinistön puheet nostivat pintaan?
Voi olla, että monenlaisiakin. Itselleni nousi semmoisia intohimoja, että olipas tämä presidentin puhe nyt kovin valtiomiesmäinen, jos näin yleistäen sanotaan. Tuntuu, että Sauli Niinistöllä on nyt tämmöinen valtiomiesprojekti menossa. Ja perustelen tätä väitettä kielenkäytön kannalta siinä mielessä, että tämä puhe sisältää hyvin monia viittauksia tämmöisiin perinteisiin poliittisiin puheenparsiin tai aiempiin puheisiin tai kuten valtiohenkilö sarjassa painivat yleensäkin, niin käyttävät niin sanottuja isoja tekstejä, suuria tarinoita taustana. Ja tässähän niitä oli. Siellä on Raamattua, siellä on uskonpuhdistusta, siellä on uuden maailmanjärjestyksen rakentamista, jota on niin kuin monet suuret valtiomiehet historian saatossa käyttäneet. Siellä on paljon tämmöisiä historian syvistä ajoista tulevia tekstejä.
Niin, siellä puhutaan Jafetista, Euroopan jaosta, myöskin teesien naulaamisesta Brysselin oveen. Ylen lähetyksessä politiikan tutkija Ville Pernaa meni heti ensitöikseen julistamaan Niinistön puheen jälleen jopa runolliseksi. Onko tämä nyt liioittelua, tällainen julistaminen?
Se on, runollisuus on vähän kuulijan korvissa, mutta kyllähän jos puhutaan runosta tämmöisenä tekstillä ja mitä se runo on, niin sehän on nimenomaan tihentymä tämmöisiä viittauksia toisiin teksteihin. Ja siinä mielessä tämä varmasti on runollinen. Nämä on aina tietysti pikkasen ehkä riskaabelejakin nämä viittaukset, että jos puhutaan tästä Herra Jahvetista vaikka, niin kyllähän hän symboloi tämmöistä länsimaista herruutta suhteessa muuhun maailmaan. Ja tietysti Niinistö otti tähän ihan avoimesti kantaakin. Ja sitten taas tämä Herra Luther 500 vuotta sitten, kun naulasi niitä teesejään tänne Wittenbergin linnankirkon oveen. Siinähän oli lähtökohtana se, että hän kävi niin sanottua anekauppaa vastaan ja kirkko pitäisi puhdistaa tämmöisestä niin kuin aneiden myymisestä ja niin edespäin. Niin tässäkin on vähän ongelmana se, että tässä viittauksessa ehkä se, että myöhempi tutkimus on osoittanut, että ei se Luther mitään ole naulannut sinne Wittenbergin oveen. Tämä on tämmöinen legenda.
Niin, se ei pidä paikkaa.
Tämä ei ole urbaanin legenda, mutta tämä on esiurbaanin legenda todennäköisesti. Näissä on aina tämmöisiä, sanotaanko sudenkuoppa mahdollisuuksia, että miten näitä kukainenkin tulkitsee.
Tämä runollisuus, eikö poliittisen puheen pitäisi olla jotain muuta kuin runoilua, puhumattakaan satuilusta?
tai jeesustelusta, olen joskus, kun tutkin noita virkatekstejä, niin tuossa tuli mieleen semmoinen ajatus, että nehän rakentaa ihan oman maailmansa monesti. Se on hyvin vieras arjelle. Ja tuli mieleen, että tämähän on ihan fiktiot. Tämä on ihan niin kuin omanlakinen maailmansa, joka on niin kuin kielellisesti rakennettu, vaan ei sillä ole mitään tekemistä tämän arjen ja niin sanotun todellisuuden kanssa.
Elää omaa elämäänsä.
Ja tämmöisestä, jos puhutaan runollisesta, niin välillä tulee mieleen myös semmoinen ajatus. Tietystihan tässä on ehkä runollista siinäkin mielessä, että tässä on tämmöisiä vanhahtavia ilmauksia, niin kuin valinkauha.
Mikä se sellainen on?
No en minä tiedä, eiköhän se ole semmoinen tinakauha, missä valetaan tinaa vaikkapa uutena vuotena.
Ja mitä se Niinistö tässä puheessa nyt sitten on valamassa?
Eurooppalaiset on nyt tämmöisenä massana, että kohta suhautetaan tina vesiämpäriin ja katsotaan, mihin tämä, minkälainen kuvatus siitä syntyy.
Niin, Jafetin aika on ohi, niinhän.
Niin, kyllä, joo. Näin on. Ja uusi maailmanjärjestys on muokkautumassa. Ja tämä uusi maailmanjärjestys on todella mahtava ilmaus mun mielestä. Ja sillä on hyvin monipuolinen historia, että sitä voisi jäljittää ihan tuonne Shakespeareen asti. Ja taas tulee tämä runoilu mieleen. Ja sitten on tietysti tämä Huxleyn kuuluisa teos Uljas uusi maailma ja tämän tyyppiset skifi-viritelmät. Mutta tätähän ovat käyttäneet esimerkiksi Mihail Gorbatsov YK:n kokouksessa 1988, kun hän puhui Neuvostoliiton asemasta ja tästä tilanteesta, mikä silloin vallitsi, kylmän sodan päättymisestä. Ja George W. Bushkin tätä on käyttänyt silloin kyllä tämmöisessä USA:n oikeiston uuden tyyppisessä retoriikassa. Nämä on valtiomiespuhetta, tämmöiset viittaukset, mutta niissä on todella niin kuin monenlainen, niillä on paljon historiallista taakkaa myös, ja näitä voidaan vähän tulkita suuntaan jos toiseenkin.
Eli siis Niinistö nyt ainakin yrittää hypätä todella suuriin valtiomiehen vaan.
Mä en tiedä, onko se tietoista, mutta jotenkin tämä hänen asemansa nyt ikään kuin nostaa tämmöistä. Ja tietysti on kysymys aina myös siitä, että kuka nämä puheet kirjoittaa.
Politiikka Radio.
No niin, puhutaan seikkaperäisemmin siitä, miten istuntosalissa puhutaan tai on tavattu puhua. Puhemies Heinäluomakin totesi tässä kuluneella viikolla, että poliitikon työhän on eduskunnassa puhumista ja puhumalla vaikuttamista. Jos on minkälaisen puhumisen paikka tämä istuntosali on perinteisessä mielessä?
Niin, meillä kansalaisilla on ehkä semmoinen käsitys, että se on hyvin arvokas ja arvovaltainen paikka. Se on niin kuin tämän maan tärkein
foorumi
puheidenpitopaikka. Ja se on siinä mielessä ehkä virheellinen käsitys, että voihan se olla arvokas ja arvovaltainen, mutta jos puhutaan puheen perusolemuksesta, että se olisi keskustelua ja mielipiteisiin vaikuttamista ja mielipiteiden muuttamista ja muokkaamista ja tavallaan, että otetaan myös keskustelukumppaneilta jotain vastaan, eikä vaan julisteta omaan monologiaan, niin siinä mielessähän tämä eduskunnan suuri sali näyttäytyy todella onnettomana paikkana monesti. Siellä on politiikan tutkijat on tätä eri tavoin käsitelleet ja väittävät, että siellä jokainen pitää omaa monologiaan. Ja siitä ei oikein dialogia välttämättä synny, eikä se ole semmoinen paikka, missä aidosti mennään niin kuin myös kyseenalaistamaan omia näkökulmia, vaan mennään julistamaan sitä omaa sanomaa, joka on lyöty jo lukkoon. Ja siinä mielessä tässä olisi, niin kuin, voihan sitä ajatella positiivisesti tätä asiaa, tässä olisi niin kuin potentiaalia, tässä olisi haastetta kansanedustajille ja puhemiesneuvostolle, että yritettäisiin kehittää sitä keskustelukulttuuria siihen suuntaan, että siellä oikeasti saattaa kesken istunnon jopa joku kansanedustajista muuttaa mieltään. Sehän olisi tavatonta. Taidan kyllä olla pikkasen niin kuin idealisti tässä, koska taustalla on myös sitten nämä puolueiden ja muiden ohjelmat ja sitoumukset ikään kuin.
Niin, tätä ollaan kenties hieman, ainakin yritetään hieman uudistaa, mutta ennen kuin mennään tarkemmin tähän, niin muutama kommentti siitä, että mitä istuntosalissa saa ja ei saa missään tapauksessa sanoa. Hmm. Onko tähän liittyen olemassa tiukkaa etikettiä?
Mitäs ajattelit erityisesti? Mistäs lähettäis? Siellä on nimittäin moniakin etikettiä.
No lähdetään vaikkapa tästä nimittelystä.
Niin. No, kansanedustajahan sitoo muun muassa perustuslaki, jossa sanotaan, että kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Ja nyt kun vietetään kansanvallan, vai onko se kansanvallan juhlavuotta, 150 vuotta siitä, kun on alettu tämmöisiä valtiopäiviä niin kuin systemaattisesti pitää, niin Heinäluomakin on muistuttanut, että tämä vakaus ja arvokkuus, että ei loukata, periytyy ihan sieltä 1800-luvulta lähtien. Se on tämä sama sanamuoto suurin piirtein ollut näissä. Eli ei saa nimitellä. Mm. Suuressa salissa ei saa nimitellä, mutta sitten voi mennä esimerkiksi käytävälle ja sanoa vaikka tämmöinen potentiaalinen esimerkki, että voi sanoa, että puhemies on jeesustelija.
Politiikka Radio.
Tämä valehtelijaksi syyttäminen, se lienee se törkein veto, mitä voi tehdä istuntosalissa, vai kuinka?
On sanottu, että eduskunta on valehtelun suhteen vähän nirsa. Ja totuus on vaikea asia. Ei sitä ja absoluuttista totuutta monissakaan asioissa ole, mutta eduskunnan suuressa salissa yksi edustaja ei saa sanoa toiselle, että hyvä edustaja, te valehtelette, vaan pitää sanoa jotain muuta. Että,
kuten?
No, oliko sulla mielessä jotain?
Edustaja käyttää totuutta hieman
säästeliästi.
Juuri näin.
Tai sitten tämä totuus on niin arvokas asia, että ei sitä kannata arkeen sotkea, että ei pidetä se niin kuin poissa näistä arkipuuhista. Tai mitäs näitä nyt olikaan. Että tämmöistäkin on käytetty, että puhuu muunneltua totuutta. Mm. Se ei ole vielä valehtelemisesta. Tämä on tarkkaa tämmöistä semantikon työtä, tämä kansanedustajan työ.
Yle Puhe.
Asioiden käsittelyjärjestys, niin sekin lienee kyllä poliittista vallankäyttöä loppujen lopuksi istuntosalissa.
Joo, todellakin, että sitähän tietysti sitoo erilaiset eduskunnan työjärjestys, ja siellä on erilaisia puheen lajeja esitelty, että minkä tyyppinen istunto tai minkä tyyppinen puheenlaji on milloinkin menossa, ja ketkä saa missäkin järjestyksessä puhua ja niin edespäin. Näistä on paljon tämmöistä sääntöä ja ohjeistusta olemassa. Mutta kyllä minun ymmärrykseni on se, että viime kädessä tällä kulloisellakin puhemiehellä on suuri valta tässä, että kenelle niitä puheenvuoroja jaellaan. Ja nythän tietysti eduskunnassa on ollut menossa tämmöinen jo pitemmän aikaa tämmöinen keskustelujen elävöittämispyrkimys, jossa tuota sitten on yritetty lyhettää puheenvuoroja ja tuota mahdollisimman monille niitä jakaa. Mutta kuten olemme saaneet lehdistä lukea, niin sitten siinä on tietysti tiettyjä sääntöjä, että ryhmäjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet, pitkään istuneet entiset ministerit ja niin edespäin, niin näille ehkä annetaan sitten helpommin niitä puheenvuoroja kuin jollekin takarivin untuvikolle tai huutelijalle. Tämähän on mielenkiintoinen pointti, tämä huutelu, joka on myös siellä harmaalla alueella.
Kyllä, välihuutelu, se lienee kiellettyä.
Kai se on kiellettyä, tai siis sanotaanko siitä niin, että sitä ei ole erityisesti kielletty, mutta ei sitä ole erityisesti sallittukaan. Ja näitähän on näitä, professori Matti Wibergin kollegoinen on tutkinutkin tätä välihuutelua, niin tämä ei ole mikään mitätön ilmiö, että vuosina 2007-2011 niin on kirjattu eduskunnan pöytäkirjoja 11 700 välihuutoa.
No se ei ole ihan pieni määrä.
Yleensä kai sitä pidetään huonona käyttäytymisenä, että en tiedä sitten, mitä tämä kertoo tästä eduskunnan niin kuin puhekulttuurista ja arvokkaasta käyttäytymistä.
Vakaasta ja arvokkaasta.
Niin, ja suuri osa näistä on ollut tämmöisiä ikään kuin tosiasiaväitteitä, niin kuin tämä tutkijat sanoi, että halutaan joku lisäasia tuoda esiin tietyn asian yhteydessä. Mutta sitten kolmas osa näistä on ollut sutkauksia tai tämmöisiä vitsailuja tai vitsejä. Että aika, niin kuin joku
eli
sanoi,
ihan tervetulleita.
en mä tiedä. Jokuhan sanoi, että tämä on pahempi kuin koululuokka, että pitää kurissa. Ainakin se on todella iso koululuokka. Että.
Niin ja täysistuntojen alkuvaiheessa se ainakin muistuttaa melkoista muurahaispesää, kun
niin, kyllä.
Edustajat sinkuilevat paikalta toiselle ja vaihtavat kuulumisia.
Kyllä. Tämä on hauska. Siis tämmöiset arvostetut kansanedustajat, kun Ben Zyskowicz ja Jukka Gustafsson on ollut kaikkein ahkerimpia välihuutelijoita. Että nämä mielenkiintoisia tuloksia. Sitten kenen puheen aikana on huudeltu eniten, niin Jyrki Kataisen puheenvuoroja on keskeytelty tai häiritty eniten.
Niin liittyykö tämä tähän asemaan?
Varmaan liittyy asemaan.
Yle Puhe.
Ensi viikolla eduskunnan puheperinteitä ravistellaan, kun valtiopäivien avajaiskeskusteluun on varta vasten järjestetty tällainen erillinen titaanien taisto, kuten Heinäluoma tätä spektaakkelia nimittää, eli tunnin keskustelu, jossa pääministeri kohtaa molemmat oppositiojohtajat. Vesa, tämä kuulostaa dramaattiselta.
Kyllä, nyt ollaan asioiden ytimessä monella tavalla. Mitä mieltä sinä olet siitä miten tämä suhtautuu tähän perustuslain esimerkiksi pykälään, jossa sanotaan, että kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä. Nythän tämä on rajoitettu 3 kukon tappeluksi.
Niin, kyllä. Tästä herää väistämättäkin tämä kysymys, että se olisi jotenkin ongelmallista nyt jakaa näin näkyvää puheaikaa vain muutamalle ihmiselle siellä.
Kyllä, jotain on nyt tapahtumassa. Viittasin aiemmin siihen medioitumiseen. Että tämähän sopii vallan hyvin niin kuin televisio-ohjelmaksi.
Ja sellainen se onkin. Yle on tarttunut tähän täkyyn Heinäluoman kovasti mainostamaan ohjelmaan ja esittää sen suorana televisiolähetyksenä. Ja mekin tässä nyt vain jatkamme tätä kyseisen keskustelun markkinointia, mainostamista, jonkinlaisena spektaakkelina. Terveisiä Heinäluomalle. Mutta siis valtavan hyvin markkinoitu juttu.
Kyllä joo, ja siis kyllähän tässä voi nähdä tietysti sen, että taustalla on hyvä pyrkimys, että saadaan niin kuin tärkeitä asioita esille. Ja nämä on nyt selvästi niin kuin puolueidensa edustajina varmaan nämä ihmiset. Mutta entäs sitten nämä muut puolueet, entäs ne muut edustajat? Missä on demarit? Demarit on siellä varmaan puhemiehenä, joka ohjailee keskustelua, asettuu vähän niin kuin yläpuolelle tämmöisen päivän poliittisen raadollisen väittelyn. Ja tämähän on sinänsä tämä ilmaus titaanien taistelu on todella mielenkiintoinen. Se tuo tähän, niin kuin jos mietitään taas kielenkäytön kannalta ja tämmöisen historiallisesta näkökulmasta, niin minun käsitykseni on, että nämä titaanit oli kreikkalaisessa tarustossa tämmöisiä jättiläisiä, jotka kapinoi Olympuksen jumalia vastaan.
Yhdessä.
Niin. Ei ne keskenään taistele ne titaanit.
Samassa rintamassa.
Mutta
nyt he käyvät toisensa ryysyihin
kiinni. Joo, kyllä. Sitä paitsi niille kävi aika huonosti.
Miten? Kerropas se.
No eiköhän ne sinne ajettu Manalan syvimpään kolkkaan loppujen lopuksi.
Niin tästä herää kyllä kysymys, että onko tämä juuri tarkkaan harkittu tämä rinnastus. Haluaako Heinäluoma, että Katainen, Sipilä ja Soini palavat Manalan tulessa?
Mä kuulen jo nyt, kun ihmiset kirjoittaa tuonne huutolaatikkoon, että nyt ollaan kyllä niin hakemalla haetaan tässä tulkintoja.
Se on mahdollista.
Se on mahdollista, mutta tämä on mahdollista. Mutta jos käytetään tämmöisiä sanoja, niillä on aina myös historia. Ja jokaisella on oikeus tulkita näitä niin kuin omista lähdökohdista. Jos joku on kiinnostunut esimerkiksi Titanien taistelun historiasta, niin, ja vaikka ei olekaan, niin kyllähän tämmöisiä näiden yleisten sanontojen tai slogaanien tai tämmöisten iskulausetyyppisten ilmausten merkitystä on hyvä vähän pöyhiä. Sehän tässä on kiinnostavaa, että nämä on kaikki miehiä.
Niin, siis miksi Urpilainen ei osallistu keskusteluun? Johtuuko se siitä, että titaanit eivät voi olla naisia?
Voi olla, voi olla. Ja tämä oli hauska, kun Heinäluoma sanoi Helsingin Sanomien jutussa tästä, että hän puhui siinä tästä titaanien taistelusta ja sanoi, että he saavat tunnin mittaisen debatin, jossa otetaan miehestä mittaa.
Niin, ei naisesta, vaan miehestä.
Näin on. Ei oteta henkilöstä edes
mitään. Ei edes siitä.
Joo. Että tässä on monia kiinnostavia, että kyllähän se pakko on nyt seurata.
Ehdottomasti. Täytyy kääntää kanava oikeaan asentoon. Mutta mitä sulle, Vesa, onko tämä palvelus vai karhun palvelus, tällaisen shown järjestäminen suomalaiselle demokratialle?
Kuten sanoin, niin minusta tässä on hyvä tarkoitus varmaan tausta. Ja nythän me voitaisiin toivoa, hyvät titaanit, niin keskustelkaa aidosti. Älkää ankkuroiku itseänne niihin puolueidenne tai hallitusohjelman tai näihin tämmöisiin niin kuin seinään naulattuihin teeseihin, vaan suhtautukaa tähän keskusteluun sillä tavalla, että tästä voi oppia jotain ja voin itsekin muuttaa mielipiteitä, niin ehkä tätä asiaa pitää tarkastella vielä uudestaan ja niin edespäin. Tämmöisiä keskusteluja me kansalaiset haluamme eduskunnassa, joka ei teatteria, ei ennalta määrättyjä rooleja ja puheenvuoroja, vaan aitoa keskustelua siinä mielessä, että siihen kuuluu myös semmoinen pieni riskitekijä, että jonkun mielipide saattaa muuttua siinä keskustelujoukossa.
Niin, että kanta voi myös muuttua.
Kanta voi myös muuttua. Tämä on tämmöinen kaino toivomus. Sitten olemme tyytyväiset.
Politiikka Radio. Jatketaan kapulakielellä. Alkuvuodesta esiteltiin Suomen kyberturvallisuusstrategia ja luettuani kyseistä paperia heräsi ajatus, että onkohan tässä nyt käynyt mahdollisesti vahingossa sillä tavalla, että koko muistio olisi epähuomiossa syötetty jonkinlaisen erittäin tehokkaan salausalgoritmin lävitse.
Puppusanageneraattori.
Niin, tuliko sama tunne? Valtasiko sama tunne?
Kun no minähän olen tottunut strategiatekstien lukija. Tämä ei minua hirveästi oikeasti hätkähdyttänyt. Tämä löysin täältä jopa merkityksiä, ja tätähän oli sitten tämän kyberalan ihmiset yrittänyt suomentaakin tuolla verkkokeskustelussa.
No onnistuiko?
Kyllähän siellä. Siis tämähän on sinänsä, tässä on myös liite, jossa on sanojen määritelmiä mukana.
No niin.
Tässä on sanakirja mukana, että monesti niin kuin näissä kapulakielisissä teksteissä ei kyllä näin hyvää palvelua ole.
Eli tämä on varsin hyvä tuotos siis.
No siis omassa lajissaan. Tälläkin on tietty tarkoitus. Ajatellaan positiivisesti.
Kyllä.
Jokainen teksti, jokainen kielenkäyttö, sillä on oma tarkoituksella, että kielimuoto on jostain syystä muotoutunut semmoiseksi kuin on. Täällähän on kiinnostavia lauseita, jos halutaan jotain esimerkkejä sanoa, niin kyberturvallisuusstrategiaprosessi on osa yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa.
Mm-hmm.
Eikö se ole ihan selvää pässinlihat?
Aivan, täysin.
Joo, täällä on niin kuin huoltovarmuudesta, kyberuhkaa, kyberhyökkäysmuotoja, mikäs tämä oli? Kyberresilienssi, kyberuhkien sietokyky ja niin edespäin. Tässä on yleisesti ottaen, jos vähän yleistetään tätä asiaa, niin tämä on abstrakti, tämä on staattinen, eli tämä on niin kuin, ei ole kouriin tuntuvista asioista puhe, ei ole silleen dynaaminen eteenpäin menevä, että tässä olisi joku tarina, ja tämä on hirveän mutkikas rakenteiltaan. Ja tästä tämä täyttää oikeastaan aika paljon nämä hölynpölyn tuntomerkit. 3H:n sääntö. Joku teksti on hölynpölyä, jos se on hämärää, hämärä sisältö. Ei voi ymmärtää, mistä tässä oikein on kyse ja miten. Jos se on hämäävää, jos siinä ikään kuin ujutetaan tiettyjä asenteita sanomatta niitä suoraan tai esitetään mielipiteitä ikään kuin faktoina, niin edespäin tämä on hämäävää. Ja sitten se on hässäkkää, että se on rakenteellisesti sekavaa ja siitä ei saa oikein tolkkua, että miten tämä etenee ja mihin tällä pyritään. niin kuin kaikkia tekstejä tai kielenkäyttöä voisi tarkastella näiden kolmen muuttujan kautta.
Ja tässä toteutuvat nämä kaikki kolme.
No tämä on nyt varsinkin niin kuin sisällöllisesti hämärää niille, jotka ei ole asiaan vihkiytyneet. Se oli se raskauttavin tekijä tässä.
Mutta myös niille, jotka ovat vihkiytyneet, niin tämä on hämäävää, koska tämä aihe on poliittisesti arka. Mm. Esimerkiksi tällaisessa sotilasasiassa yleensä niinkin keskeinen sana kuin hyökkäys on esiintynyt tässä asiassa vain ja ainoastaan lisätietoa pyytäneiden toimittajien kysymyksissä. Itse strategiasta sitä on turha etsiä, muuten kuin kenties ehkä uhkan muodossa.
Uhkahan siellä on, ja kyllähän tämä on tietysti semmoista, että kun tässä yritetään tuota ikään kuin katsoa positiivisesti eteenpäin, niin sitten tämä tämmöinen niin kuin uhkien yksilöiminen ehkä välttämättä sovi kauhean hyvin siihen kielenkäyttöön. Ja tässähän korostetaan sitä, että Suomen pitäisi pyrkiä tämmöinen kyberosaamisen suurvallaksi, jolloin olisi taas niin kuin uusi tuote vietävänä maailmalle.
Kyllä.
No vielä, ensin oli PISA-koulutetut lapset ja nyt on kyberosaaminen.
Vielä yksi pointti, Vesa. Mitä luulet, kuinka merkittävästi Suomen kyberturvallisuutta lisäisi se, jos estettäisiin tällaisten strategiapapereiden leviäminen verkossa?
Jaa, nyt kyllä veit jalat suusta tai tuota meni multaa suuhun, että en osaa sanoa. Minä en ole tällä sensurointilinjalla oikein näissä asioissa.
Politiikka Radio.
Mutta vielä on yksi asia jäljellä, nimittäin Suomen virallinen evankelis-luterilainen Nokia-uskonto. Vesa Heikkinen, mikä tämä on?
Joku loppuhartaus. Hätkähdytti lehdessä semmoinen otsikko, ja näitähän on nähty usein, että suomalaiset uskovat Nokiaan. Niin mä mietin mielessäni monia asioita, esimerkiksi semmoisia, että mihin kaikkeen me uskomme, mitä uskominen on politiikassa, mitä se on talouselämässä. Uskommeko Nokiaan, joulupukkiin, Jumalaan, itseemme? Onko tämä... Minkälainen prosessi tämä uskominen on, että sehän on hyvin tämmöinen hämärä mentaalinen tai emotionaalinen niin kuin aivoissa tai sydämessä tai tunteissa tai jossain siellä tapahtua verrattuna esimerkiksi halon hakkaamiseen, joka taas on materiaalinen prosessi. Onko tämä meidän taloutemme uskon varassa? Koska taloushan on nyt kuitenkin se tavallaan niin kuin elämän alue, joka on kaiken yläpuolella. Tätä olen saarnannut ennenkin. Ja nyt sitten... Jotenkin tämä Nokia näyttäytyy tämmöisessä otsikossa ikään kuin jumaluutena. Vai mitä itse ajattelit tästä?
Niin, minä tässä raaviskelin päätäni ja mietin, että onko täällä jotain tekoa Nokia-mission kanssa.
Tämä on koko yhteiskunnan suomalaisten yhteinen missio. Nythän tätä uskoa, että voi sanoa, että usko on vähän niin kuin horjunut. Ja ehkä olemme olleet jopa uskottomia Nokialle.
Horjunut, mutta ei täysin kaatunut.
Ei, mutta olemme olleet uskottomia. Olemme ostaneet muita merkkejä myös.
Ei mainita niitä merkkejä.
Ei mainita. Ja emme ole olleet niin uskollisia, vaikka uskomme. Jotenkin tässä koko tämmöisessä talousmarkkinajumaluuspuheessa tulee se aforismin kaltainen totuus välillä mieleen, että tässä elämässä ja tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmanmenossa kaiken yläpuolella on se, mikä jää viivan alle.
Yle Puhe.
Tähän on hyvä lopettaa. Näin ne parrat pärisivät. Tänään siis minulla lähinnä hentoiset viiksen alut, jotka kyllä saavat jo viimeistään tänä iltana kyytiä. Mutta Vesalla sentään jo ihan uskottavan mittaluokan naamakarvoitus. Kiitos Vesa.
Kiitos.
Pistetään puheita päreiksi jälleen ensi kuussa ja varmaan tästä talousjarkonestakin riittää.
Siitä riittää puhetta, mutta vaikka parta onkin, niin yritetään olla jeesustelematta.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.